Ovo je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Direktori firmi iz Republike Srpske koji su pod sankcijama SAD-a osnovali novu kompaniju. Jedan policijski službenik je ubijen, a drugi ranjen prilikom kontrole vozila u Loznici, gradu na zapadu Srbije. Ursula von der Leyen, novi petogodišnji mandat na čelu Evropske komisije. Kreml saopštio da je koncentrisano prisustvo NATO brodova u Crnom moru prijetnja Rusiji. A u nastavku ćemo čuti između ostalog kolike plate je premijer Crne Gore Milojko Spajić obećao građanima.
Prosječna zarada u Crnoj Gori će uskoro biti 1000 eura, saopštio je premijer Milojko Spajić, predstavljajući program Evropa Sad 2, koji podrazumijeva između ostalog smanjenje prihoda države od doprinosa.
Umjetna inteligencija će ove godine prvi put biti korištena na jednom bosansko-hercegovačkom univerzitetu kao dodiplomski studij na engleskom jeziku.
Na razvoju je rađeno gotovo 2 godine, a sačinjen je po uzoru na program Univerziteta Johannes Kepler u Lincu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan policajac je ubijen, a jedan teško ranjen u pucnjavi koja se dogodila u četvrtak 18. jula u Loznici, gradu na zapadu Srbije, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je kazao i da je u saradnji sa policijom bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u Bjeljini uhapšen muškarac osumnjičen da je vozio napadača od Preševa do Loznice. Izvještava Jovana Krstić.
Prilikom kontrole vozila, u noći između srede i četvrtka, na dvojicu policijskih službenika, za sada neidentifikovani napadač, ispalio je nekoliko hitaca. Jedan policajac je preminuo, drugi je teško povređen i, kako su u bolnici u Loznici rekli za Radio Slobodna Evropa, nalazi se u stabilnom stanju.
Jedino što možemo da kažemo to je da je pacijent 74. godine ispek hospitalizovan noćas sa prostranim povredama. Trenutno je stabilnom stanju.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da postoje sumnje da je reč o terorističkom napadu. Za napadačem se intenzivno traga. AMUP Srbije je saopštio da je u saradnji sa policijom bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u Bjeljini uhapšen osumnjičeni za transport napadača od Preševa do Loznice. Dačić je prethodno izjavio da je policija uhapsila Mithata Hadžića iz Tutina na jugozapadu Srbije, za kojeg se sumnja da je osumnjičenog vozio automobilom tutinskih registracionih oznaka. Kako je rekao, u Mladenovcu kod Beograda uhapšena je i njegova supruga, osumnjičena da mu je pomagala. MUP je ranije saopštio da je na licu mesta policija pronašla pasoš izdat na Kosovu na ime Hajziri Artan, kao i nemačku ličnu kartu. Ministar policije Srbije je rekao da se utvrđuju činjenice i da li je napadač osoba čija su dokumenta ostala u automobilu ili je reč o lažnom identitetu. Ocenio je da je reč o organizovanom napadu te da će tužilaštvo za organizovani kriminal slučaj razmotriti kao teroristički akt. O svemu se oglasio i premijer Kosova Albin Kurti, koji je izjavio da čitava situacija ne treba da se politizuje, već da se tretira sa bezbednosnog, pravnog i profesionalnog aspekta. Odgovarajući na pitanje novinara, povodom informacija da je na licu mesta nađen pasoš osumnjičenog za napad na policajce izdat od strane Kosova, premijer Albin Kurti je kazao da raspolože samo onim podacima koji su objavljeni u medijima. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Čelnici kompanija iz Republike Srpske koje su SAD sankcionisale 18. juna zbog povezanosti s predsjednikom tog entiteta Miloradom Dodikom registrovali su novu firmu Invictus Technology Group na istoj adresi u Banja Luci na kojoj je sjedište sankcionisane firme ProInter ITSS. Ministarstvo financija SAD-a je sankcionisalo tu firmu i još 5 drugih jer, kako su naveli, osiguravaju značajne izvore prihoda porodici ranije sankcionisanog proruskog predsjednika tog entiteta Milorada Dodika. Tim kompanijama koje su se bavile informacijskim tehnologijama, energetikom i medijima, državne i entitetske institucije i preduzeća su na tenderima dodijelili oko 2000 poslova vrijednih preko 240 miliona eura. Vlada Srbije je usvojila deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja je proglašena 8. juna na Svesrpskom saboru u Beogradu. Taj dokument će biti upućen Skupštini Srbije i o njemu će se raspravljati 23. jula. Deklaraciju je 2. jula usvojila i Skupština bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Dokument se, kako je ranije rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, poziva na Dejtonski sporazum i u njemu nema riječi o razdruživanju u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Premijer Milojko Spajić i članovi vlade predstavili su dugo najavljivani program Evropa Sad 2, koji predviđa smanjenje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i povećanje neto plata zaposlenima. I prije nego što je program objavljen, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je upozorio da se ne smije ugroziti decenijama izgrađivan penzioni sistem međugeneracijske solidarnosti, izvještava Srđan Janković.
Prosječna zarada u Crnoj Gori će uskoro biti 1000 eura, saopštio je premijer Milojko Spajić, predstavljajući program Evropa Sad 2, koji podrazumijeva između ostalog smanjenje prihoda države od doprinosa. Prema tom planu minimalna zarada će biti u prosjeku 700 eura, odnosno za zaposlene sa srednjom školom minimalna zarada će biti 600 eura, a onima sa visokom stručnom spremom 800.
Prosječna zarada u Crnoj Gori će uskoro biti 1000 eura.
Smanjujemo prihode od doprinosa i nadoknađujemo
prihode od doprinosa raznim drugim mjerama. Minimalna zarada će u prosjeku da bude 700 eura i imat ćemo smanjenje doprinosa prvo na teret poslodavaca sa 5,5% na nula fonda PIO, a smanjenje doprinosa na teret zaposlenog sa 15 na 10%. Znači, Evropa Sad 2 se odnosi na oko 300.000 zaposlenih ljudi u Crnoj Gori koji će imati značajna povećanja zarada. Povećanje minimalne zarade za srednjoškolce će da iznose 33-34% minimalne zarade sa 450 na 600 eura. Povećanje visokoškolcima minimalne zarade će biti čak 78% sa 450 na 800 eura.
Time će, rekao je Spajić, biti ispunjeni i mastrihtski kriterijumi i država će biti fiskalno održiva, što traži eurozona. Fond penzijsko-invalidskog osiguranja neće biti ukinut, niti će biti zastoja u isplati penzija, a od januara iduće godine bit će uvećane penzije za 50 ili 60 eura u zavisnosti od inflacije. Vlada je izračunala da će svim ovim reformama država biti u gubitku od 180 miliona eura, ali kako je Spajić rekao, to će biti nadoknađeno iz drugih izvora, kao što je povećanje zaposlenosti, prelazak dijela zaposlenih iz sive zone u legalnu i oporezivanjem više sektora koji do sada nisu bili oporezovani, također i osnivanjem finansijske policije i drugo.
Crna Gora će imati neto zaradu koja će biti na najvišem nivou u regionu, apsolutno, daleko ispred svih, neto zaradu, dok će bruto zarada sa druge strane, odnosno bruto jedan osnovica koja se računa, na primjer, za penzije, će biti jedna od najnižih u regionu. Šta to znači? To znači da će zaposleni biti zadovoljni, jer će neto zarada, odnosno zarada koju oni na ruke primaju svakoga mjeseca, biti najviša u regionu, dok će za poslodavce trošak poslovanja biti među najnižim u regionu. I time ćemo biti jedna od najkonkurentnijih privreda, ne samo u regionu, nego u Evropi.
Prije predstavljanja programa oglasio se na društvenoj mreži X predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je upozorio da Crna Gora ne smije ugroziti decenijama izgrađivan penzioni sistem međugeneracijske solidarnosti, te da je ekonomski populizam u suprotnosti sa održivim razvojem Crne Gore, i pozvao sve političke aktere na odgovoran pristup. Reagovao je i poslanik opozicionog pokreta URA Miloš Konatar, koji je naveo da će umanjenje doprinosa za penzije imati razarajuće i dugoročno loše posljedice po financije Crne Gore. Program Evropa Sad je predizborno obećanje istoimene stranke iz 2022. na čijem su čelu tada bili aktuelni premijer Milojko Spajić i predsjednik države Jakov Milatović. On je predviđao da će prosječna plata biti 1000 eura, a minimalna penzija 450, te da će se ostvariti puna zaposlenost uz skraćeno radno vrijeme na 7 sati. Potom je Milatović napustio stranku Evropa Sad, u februaru ove godine jer je bio nezadovoljan načinom rada partije, pa je uz opoziciju postao jedan od najoštrijih kritičara rada vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Grupa crnogorskih novinara najavila je krivičnu prijavu protiv državnog tužioca Miloša Šoškića, koji, kako tvrde, pokušava da ih prikaže kao članove kriminalnog klana zbog njihove komunikacije sa bivšim glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnjićem, koji je u pritvoru. Novinari Draško Đuranović, Kaćuša Krsmanović, Tamara Nikčević, Šeki Radončić, Darko Šuković, Sami Rastoder i pisac Milorad Popović su na konferenciji za novinare optužili Šoškića za nezakonito prisluškivanje i napad na slobodu govora. Katnić je u pritvoru od sredine aprila zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj i učestvovao u kriminalnoj organizaciji. Tužilaštvo je nedavno predložilo produženje prvobitnog tromjesečnog pritvora za još 3 mjeseca, a Šoškić je u zahtjevu za produženje pritvora Katniću naveo njegov uticaj na medije.
Pravičnost, efikasnost i djelotvornost procesuiranja predmeta ozbiljnog i složenog organizovanog kriminala i korupcije ostaje izazov za zapadno-balkanske zemlje. Konstatovano je u izvještaju OEBS-a u kom su analizirani predmeti iz ovih oblasti u periodu od jula 2021. do marta 2024. godine. Projekat je pratio ukupno 264 predmeta u zemljama regiona izuzev Srbije, sa prosjekom od 52 predmeta visokog i srednjeg nivoa korupcije i organizovanog kriminala. U analiziranom periodu najmanju efikasnost su pokazali crnogorski sudovi koji su imali najmanje pravosnažnih presuda, tek 2% od ukupno analiziranih predmeta. Najviše pravosnažnih presuda iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala imala je Albanija, oko 60% od ukupnog broja predmeta koji su bili predmet analize. U izvještaju se navodi da optužnice i presude mogu biti nedovoljno kvalitetne, a da oduzimanje imovine i dalje nije dovoljno iskorišteno. Dodaje se da se sporazumi o priznanju krivice često ne koriste strateški i rijetko za rezultat imaju oduzimanje nezakonito stečene dobiti. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Ovo je ključan dan za karijeru predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja cilja reizbor na čelu te institucije za još jedan petogodišnji mandat. Dok su se lideri država Europske unije složili oko njenog imena, Europski parlament treba da potvrdi njeno imenovanje. Tajno glasanje se održava ovog popodneva, a treba joj apsolutna većina europskih zastupnika da bi dobila novi mandat. Tokom govora pred Europskim parlamentom, von der Leyen najavila da će proširenje Europske unije biti među ključnim prioritetima. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Ursula von der Leyen je izabrana za novi petogodišnji mandat na čelu Europske komisije. Biće ona jedino staro lice u novom mandatu europskih struktura koje će pretrpeti promjene usled izbora koji su organizovani na teritoriji Europske unije između 6. i 9. juna. Ona je bila prva žena na čelu izvršne institucije Europske unije. Tokom svog prvog mandata von der Leyen je koordinisala europske politike u najozbiljnijim izazovima kontinenta, uključujući pandemiju COVID-19, rat u Ukrajini i energetsku krizu. Smatra se jednom od najuticajnijih žena na svetu. Sada kada von der Leyen ima podršku i Europskog savjeta i Europskog parlamenta, ona će početi da sastavlja svoju novu Europsku komisiju. Imena za buduće komesare predlaže svaka država članica po principu jedna država, jedno ime. Europski parlament potvrđuje i buduće komesare za novi saziv Europske komisije, a parlamentarna provjera počinje u septembru. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik SAD-a Joe Biden ima COVID-19, što je utvrđeno testiranjem poslije događaja u Las Vegasu, izvijestila je Bijela kuća. Kako je rečeno, predsjednik je primio vakcine i boostere, te ima blaže simptome. U saopštenju se dodaje da će se Biden vratiti kući u Delaware, gdje će biti u samoizolaciji i nastaviti da online obavlja svoje dužnosti. Javnost će, kako se navodi, biti obaviještena o njegovom zdravstvenom stanju dok je u izolaciji. Prenosi Predrag Zvjerac.
Bijela kuća je izvijestila da je predsjednik Joe Biden u srijedu u popodnevnim satima osjetio simptome u gornjem disajnom traktu, curenje iz nosa i neproduktivni kašalj, te da se osjećao slabo. Testiranje na koronavirus i rezultat je bio pozitivan.
Predsjednik će biti u samoizolaciji u skladu sa uputstvima Centra za prevenciju i kontrolu bolesti za one koji imaju simptome. Njegovi simptomi su blagi, disanje je normalno kao i temperatura, a saturacija kisika je 97%. Primio je i prvu dozu antivirusnog lijeka.
Bijela kuća je potvrdila da Biden ima COVID-19 nakon što je predsjednik organizacije Unidos US, koja se bavi ljudskim pravima latino populacije, objavio da američki predsjednik neće biti u mogućnosti da govori na njihovom događaju u Las Vegasu. Ubrzo poslije objave, kolona vozila u kojoj je bio predsjednik uputila se ka aerodromu nakon što je dao intervju za jednu radijsku stanicu. Biden je proveo dvije noći u Vegasu u kampanji. Ranije je izjavio da bi mogao da preispita svoju kandidaturu za izbore u novembru ako mu se pojavi neko zdravstveno stanje, dok sve više članova njegove demokratske partije traži da se povuče iz utrke. Biden je dodao da mu nijedan od njegovih ljekara nije rekao da ima ozbiljan zdravstveni problem. Skoro 20 demokrata iz kongresa pozvalo je javno Bidena da se povuče iz predsjedničke utrke. Poslije njegovog lošeg nastupa u debati prošlog mjeseca protiv republikanskog kandidata bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Ankete pokazuju da Trump uživa malo, ali stalno vodstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Visoke temperature i požari. Evropa se i ove godine suočava sa ekstremnim vremenskim uslovima. Najteža situacija je trenutno u Severnoj Makedoniji, u kojoj šumski požar gori danima. Kakvo je stanje u ostalim državama možete pratiti uživo na mapi na internet stranici slobodnaevropa.org. Pronađite živi satelitski prikaz žarišta širom sveta sa fokusom na zapadno-balkanske države. Pogledajte šta se sada dešava, a i kakvo je stanje bilo u posljednjih 7 dana u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Severnoj Makedoniji, na Kosovu, Hrvatskoj i u Crnoj Gori. U međuvremenu, Svjetska banka upozorava da bi države Zapadnog Balkana trebalo da ulože najmanje 37 milijardi dolara u narednoj deceniji kako bi zaštitile ljude i imovinu od uticaja klimatskih promjena. Stručnjaci navode da bi temperatura širom evropskih država ovog leta mogla dostići i 45 stepeni. Mapa požara na Zapadnom Balkanu na slobodnaevropa.org.
Da li je vazduh u Boru štetan za zdravlje i pored činjenice da sumpor dioksid više nije svakodnevica tog rudarskog grada na istoku Srbije? Ekolozi i mještani, naročito oni koji žive nadomak rudnika bakra, smatraju da vazduh koji dišu i dalje nije dobrog kvaliteta. Na drugoj strani, kineski većinski vlasnik Xi Jing Copper navodi da je posljednjih godina kompanija puno učinila i novce uložila u zaštitu životne sredine u tom gradu na istoku Srbije. Kako izgleda život u neposrednoj blizini kineskog rudnika Xi Jing, čujmo od našeg dopisnika iz Bora, Branka Pešića.
Verujte da ne smemo da zaspemo. Ovdje se isipa, svakodnevno se radi traka iz krivelja, sa kopa ide, zatrpavaju ovaj kop, prašina, a toliko ima tri, samo u ove dve zgrade, prve naše što su nastradale najviše, ima četiri, asmatičara, teških asmatičara.
Ovako život na obodu starog površinskog kopa u Boru u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje Suzana Jovanović, koja sa porodicom živi u borskom naselju Sever od 1987. godine. Smatra da živi u jednom od najugroženijih borskih naselja.
Ne smeš da izađeš napolje, ne smeš da otvoriš prozor. Kakav je ovaj život?
I njena prva komšinica, 86-godišnja Roksanda Tasić, deli sličnu sudbinu. Živi sama u oronuloj zgradi izgrađenoj između dva svjetska rata. U naselju Sever dobila je prinudni smještaj na mjesec dana, još pre više od pola veka, i tu ostala punih 56 godina.
Jel može se živi ovdje?
Ne može. Teško. Prvo kop blizu, a drugo Mrdo cela zgrada, čovječe. To je to.
Od čega mrdo? Od miniranja? Od čega?
Od miniranja, miniraju dole. Mi smo blizu kopa.
Borani ne osjećaju više sumpor dioksid i misle da vazduh nije zagađen, jer se arsen i kadmijum ne osjećaju. Rekao je za Radio Slobodna Evropa Toplica Marjanović iz Društva mladih istraživača Bor. Kako navodi, koncentracije štetnih materija u vazduhu rastu od aprila prošle godine, kada je topionica kineske kompanije Zijin počela sa probnim radom.
Nakon izgradnje nove topionice, mi više nemamo visoke koncentracije sumpor dioksida, jer je izgrađena nova fabrika sumporne kiseline i postrojenje za prečišćavanje ovih otpadnih gasova od sumpora, odnosno postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova. Ali sa povećanjem prerade koncentrata rastu koncentracije olova, arsena i kadmijuma u vazduhu.
Marjanović napominje da svoje tvrdnje bazira na osnovu zvaničnih izveštaja o lokalnom monitoringu kvaliteta vazduha koji se svakog mjeseca objavljuju na sajtu grada Bora. Iz kompanije Zijin, međutim, daju drugačiju sliku. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da su parametri štetnog uticaja znatno smanjeni nakon što je Zijin posljednjih godina preduzeo mere u pravcu zaštite životne sredine. Kompanija navodi i da su u cilju rešavanja zagađenja vazduha izazvanim prekomernim sumpor dioksidom uložili više od 100 miliona dolara u nadogradnju opreme i da je na taj način problem rešen. Pozivajući se također na zvanične izveštaje o merenjima, Zijin navodi da su podaci pokazali da je arsen 2016. i 2017. u ambijentalnom vazduhu ozbiljno premašio standarde, te da je danas situacija u odnosu na te godine znatno bolja. S druge strane, Toplica Marjanović iz Društva mladih istraživača Bor kaže da je Zijin u svojoj argumentaciji selektivno izabrao određene podatke. Dodaje i da nisu prikazani rezultati od 2018. do 2021. godine, kada je počela da radi rekonstruisana topionica. Agencija za zaštitu životne sredine nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa o temi kvaliteta vazduha u Boru. Ovo telo koje radi pri Ministarstvu za zaštitu životne sredine u saopštenju za javnost 22. juna ove godine konstatovalo je da monitoring pokazuje da je tokom 2023. kvalitet vazduha u Boru bio bolji. U prošloj godini, kažu, nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti koncentracije sumpor dioksida. Tu konstataciju agencija nije navela za koncentraciju teških metala, pre svega arsena, ali je zaključila da je uočen drastičan pad u odnosu na ranije godine. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u Srbiji je u prethodnih 6 godina u ekologiju uloženo više od pola milijarde evra. Kada je reč o Boru, agencija navodi da je Ministarstvo zaštite životne sredine dalo saglasnost o povećanju broja mernih stanica radi efikasnijih podataka.
U podcastu ZIP Leila Omeragić-Ćatić je zavirila ispod površine nebinarnosti, sveobuhvatne kategorije za rodne identitete. Šta je nebinarnost? Kako rod i spol korespondiraju kod nebinarnih osoba? Zašto su zamjenice važne u obraćanju? Kako živjeti rodno fluidno?
Za mene ta nebinarnost je moje prirodno stanje. Naprosto, ono, rod kao kategorija nije imalo smisla, jer naprosto nije bilo tog, tu je žensko, tu je muško, nego svi se radi. I bitno je da se poštujemo, bitno je da se volimo, ono, rod kao takav nije bio bitan.
Anela Dumonjić je queer bosansko-hercegovačka feministkinja, umjetnica i studentica jugoistočnih evropskih studija u Gracu. Nebinarna je i izjašnjava se kao she, they, ona, oni.
Ja odbijam tu primarnost jednog identiteta, jer upravo svi živimo u tim multiplicitetima, u tim različitim dimenzijama, i ja smatram da je naša dužnost da gledamo jedni drugi u svemu tome što jesmo, jer opresivno je, nasilno je gledat nekog samo kao jednu stvar, jer smo svi puno više nego to.
A kako oslovljavati nebinarnu osobu?
Ako upoznate nebinarnu osobu, uvijek pitajte kako želiš da te oslovljavam.
Kaže Bojan Lazić iz Beogradske organizacije Da se zna. Međutim, koliko su jezici na Zapadnom Balkanu prilagodljivi zamjenicama sa kojima bi neke od nebinarnih osoba željele da ih oslovljavamo?
Mnogo su manje prilagodljivi nego engleski.
Cijela ta rodna priča ne može se posmatrati bez sociologije roda, antropologije, tradicije, i važan je taj društveni kontekst. Pa profesorica Lejla Mušić sa Odsjeka za sociologiju iz Sarajeva, pored ostalog, kaže:
predstavlja jedan novi društveni pokret, i u sociologiji i društvenim teorijama novi društveni pokreti predstavljaju pokrete koje definiraju s obzirom na neke nove teme i neke nove revolucije u društvu.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Nebinarnost je moje prirodno stanje slušajte na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Spotify-u i YouTube-u.
Umjetna inteligencija će se ove godine prvi put pojaviti na jednom bosansko-hercegovačkom univerzitetu u vidu dodiplomskog studija na engleskom jeziku. Elektrotehnički fakultet u Sarajevu je 2 godine radio na razvoju ovog programa po uzoru na program Univerziteta Johannes Kepler u Lincu. Prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma očekuje se da će umjetna inteligencija do 2025. na globalnom tržištu stvoriti 97 miliona novih radnih mjesta. Andi Mioč.
Harun Kestenđić upisao je Data Science and Artificial Intelligence studijski program, prvi takav na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Trogodišnji program posvećen umjetnoj inteligenciji i nauci o podacima odvijat će se na engleskom jeziku.
Pa smatram da je AI kao što je programiranje bilo prije 20 godina budućnost, sad će artificial intelligence, to jest umjetna inteligencija, biti ljudska potreba, jeli, pomagat će svakodnevnoj ljudskoj potrebi i želim da napredujem tome i da izučavam to, to je moja želja i strast.
AI program nije privukao samo maturante srednjih škola. Dodiplomski studij je upisao i doktor zdravstvenih nauka i viši asistent na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, Merim Jusufbegović.
Ovo će jako da znači meni lično, nadam se i ustanovi, s obzirom da s ovim znanjem ćemo moći da koristimo maksimalno sve resurse, jer mi već živimo u vremenu kada se bavimo umjetnom inteligencijom. Dakle, ona je tu kroz aparate, kroz uređaje, kroz samu medicinu, proteže se.
Profesorica Amila Akagić, koja se nakon doktorata iz oblasti računarskih arhitektura u Tokiju vratila u Bosnu i Hercegovinu, jedna je od inicijatora programa. Na razvoju je rađeno gotovo 2 godine, a sačinjen je po uzoru na program Univerziteta Johannes Kepler u Lincu.
Naši studenti će moći raditi raznolike poslove, ali prije svega oni će moći biti takozvani AI inženjeri, ML ili machine learning inženjeri, data inženjeri, data scientist ili softverski inženjeri, ali ili inženjeri, programerski inženjeri. Tako da je to raznolik skup različitih zanimanja koje nedostaju na trenutnom tržištu i mi ćemo za 3 godine imati jako kvalitetne studente.
Plan je naredne godine ponuditi master program i doktorat na tu temu. Za razvoj modela umjetne inteligencije po uzoru na primjerice popularni ChatGPT nije potrebno samo znanje. Profesorica Akagić objašnjava.
Za treniranje jednog ChatGPT modela treba vam milionski iznosi i otprilike negdje 2 do 3 mjeseca treniranja na superračunaru. Mi takvog superračunara nemamo, tako da ne možemo očekivati da ćemo baš iz početka razviti jedan ChatGPT, ali definitivno možemo raditi sa već postojećim modelima i to nije slučaj samo za Bosnu i Hercegovinu, nego većinom zemalja u svijetu. Nismo mi samo jedini koji ne možemo to napraviti, nego većina zemalja u svijetu to ne može da napravi, pa čak i zemlje Europske unije, nego su to zapravo samo velike firme kao što su recimo Amazon, Meta, Google i tako dalje.
Iako nov studijski program je već izazvao veliku zainteresiranost, kaže dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jasmin Velagić.
U prvom upisnom roku imamo 54 zainteresirana kandidata. Od toga jedan dio je redovni studij, drugi dio je DL. Paralelno sa otvaranjem ovog studija koji je prvi u Bosni i Hercegovini, a možemo slobodno reći i među prvima u regionu. Mi radimo paralelno i na stvaranju saradnje i strateške saradnje sa kompanijama iz Bosne i Hercegovine i inozemstva.
S Elektrotehničkog fakulteta kažu da će kombinacija različitih naučnih disciplina s umjetnom inteligencijom sasvim sigurno biti budućnost tržišta rada. Prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma očekuje se da će umjetna inteligencija do 2025. na globalnom tržištu stvoriti 97 miliona novih radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.